Բար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Արտահերտ ընտրություններին ընդհանուր առմամբ կողմ լինելով հանրապետական կուսակցությունը դեմ է դրանց հրատապ անցկացմանը, սա է այն միասնական դիրքորոշումը, որին հանգել են նախկին իշխող կուսակցության անդամները գործադիր մարմնի երեք կայացած նիստի ընթացքում։ Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի անդամները խախտել են դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքի դրույթներն արտգործնախարարություն չվերադարձնելով դիվանագիտական անձնագրերը։ Արտգործնախարարությունը չեղարկում է ավելի քան 200 մարդու անօրինականորեն տրամադրված անձնագրերը։ Բարգավաճ Հայաստանն ընդդեմ Դանիել Իոաննիսյանի կենտրոնական դրական հանձնաժողովը քննում է Գագիկ Ծառուկյանի կուսակիցների բողոքը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Դուշանբեում ԱՊՀ մասնակից պետությունների ղեկավարների հանդիպման շրջանակներում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարճ խոսակցություն է ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ, որի մանրամասները Հայաստանի վարչապետը խոստացել է պատմել Երևան վերադառնալուց հետո։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ կարճ զրույց է ունեցել նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ Պուտինը Փաշինյանի հետ չի քննարկել Հայաստան կատարելի կայցի հեռանկարները, ըստ Պեսկովի նրանք խոսել են այլ հարցերի մասին։ Ադրբեջանը Բելարուսից Պոլոնես տեսակի համազարգային կրակի ռեակտիվ կայանքների նոր խմբականակ է ստացել, այս մասին տեղեկացնում է Թուրանը վկայակոչելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, դրանում սակայն նշված չէ համակարգերի քանակն ու գործարքի արժեքը։ Պոլոնեզը ադրբեջանական բանակի ամենաարդիական հրթիռային համակարգերից է, դրա ձեռքբերման շուրջ Բաքվի և Մինսկի միջև գործարքը կնքվել է Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի Իսկանդեր հրթիռային համակարգի մատակարարումից հետո։ Բրիտանական հատուկ ծառայությունները պարզել են Սկրիպալների թունավորման համար կասկածվող երրորդ անձինքնությունը։ Տելեգրաֆ պարբերականի տվյալներով խոսքը ռուսական ռազմական հետախուզության սպայի մասին, ով Սոսբերի է մեկնել նախքան ենթադրյալ գործընկերների Մեծ Բրիտանիա ժամանել աղբյուրը, սակայն երրորդ կասկածյալի անունը չի նշում, թերթգրում է, որ նա ըստ ամենայնի օգնել է կազմակերպել հարձակումը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն այսօր հայտարարել է, որ առաջիկա հոկտեմբերին Սիրիայի հարցով քառակողմ հանդիպում կանցկացվի Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Թուրքիայի ղեկավարների մասնակցությամբ։ Քննարկումների գլխավոր հարցը Սիրիական Իդլիբում վերջին շրջանում ստեղծված իրավիճակն է։ Իդլիբը, հիշեցնենք, վերջին խոշոր տարածաշրջանն է, որը Սիրիայի կառավարական բանակը դաշնակից Ռուսաստանի և Իրանի աջակցությամբ փորձում է ազատագրել զինված ընդդիմության հսկողությունը։ Երկրի հյուսիսում գտնվող այս նահանգում շուրջ 3 միլիոն մարդ է բնակվում, որոնց գրեթե կեսը փախստականներ են։ Նիդերլանդներում ոստիկանությունը ձերբակալել է ահաբեկչություններ պլանավորելու մեջ կասկածվող 7 հոգու, որոնց մոտ հայտնաբերվել են նռնակներ, ավտոմատներ և ռումբ պատրաստելու համար նախատեսված նյութեր։ Խմբավորման ենթադրյալ պարագլուխը 34-ամյա իրաքցի է, ով անցյալ տարի դատապարտվել էր Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորմանը միանալու փորձ համար։ Նիդերլանդների անվտանգության ուժերի ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ չնայած ձերբակալություններին երկրում ահաբեկչության վտանգը պահպանվում է։ Հետաքննող լրագրող Յան Կուցիակի և նրա ընկերուհու սպանության գործով Սլովակիայի դատախազությունը 3 հոգու մեղադրանք է առաջադրել կանխամտածված սպանության հոդվածով։ Նախորդային հանցագործության քննության շրջանակներում ձերբակալվել է 8 հոգի, այդ թվում Տոմաշ անունով նախկին ոստիկան, 27-ամյա Կուցիակը հետաքննում էր Սլովակիայի քաղաքական վերնախավի և իտալական մաֆիայի միջև հանցավոր կապերը։ Լրագրողի սպանությունը Սլովակիայում ներքաղաքական ճգնաժամի պատճառ է դարձել, որի հետևանքով վարչապետը, ներքին գործերի նախարարը և մի շարք այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հրաժարական են տվել։ Այսքան օրվա լրահոսից Ազատության մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքեջում՝ այցելելով ազատություն.am։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը 3-3-ան բավական տևական ընդմիջումից հետո գործադիր մարմնի նիստ է ժավիրել նախկին իշխող կուսակցությունը հանրապետականը, թեև նիստ, ինչպես և ՀՀԿ իշխանության տարիներին հրավիրվել էր նույն Մելիք Ադամյան 1 հասցեում, շենքի հարևանությամբ շքեղ մեքենաների պակաս նույնպես չկար, սակայն մեկ բան ակնհայտորեն պակասում էր հանրապետականներին բնորոշ ինքնավստահությունը. Եթե ընդամենը 7-8 ամիս առաջ հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստի անդամներն այդ ամեն շաբաթ հավաքները լքում էին հաղթողի կեցվածքով, ապա երեք նրանք զգալիորեն շփոթված էին։ Շփոթվածության թերևս ամենավառ դրսևորումն այն էր, որ լրագրողների հետ զրուցել համաձայնեց միայն մեկ բարձրաստիճան հանրապետական Գալուստ Սահակյանն, այսօր միայն իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում գործադիր մարմնի նիստի այլ մանրամասներ հաղորդեց ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, հատուկ ընդգծելով, որ կուսակցությունը արտահերտ ընտրություններին ընդհանուր առմամբ դեմ չլինելով կողմ չէ դրանց հրատապությանը։
Պան Շարմազանով տևական դադարից հետո երեք հանրապետական կուսակցությունը կրկին գործադիր մարմին նիստ հրավիրեց Սեր Սարգսյանի գլխավորությամբ, և ինչպես նիստից հետո հայտարարեց կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը, նաև քննարկվել է արտահերտ ընտրությունների հարցը, ի վերջո ինչպիսի եզրահանգման եկաք և նախ և առաջ ինչ է մտածում Սեր Սարգսյանը արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների մասին։
Ինչ ենք մտածում արտահերտի հետ կապված, որևէ եզրահանգման չենք եկել, որովհետև նախ Փաշինյանը դեռևս իր պաշտոնական առաջարկությամբ հանդես չի եկել, ինքը Հայաստանում չի կվերադառնա Հայաստան, կտեսնենք ինչ առաջարկություններով է հանդես գալիս, ինչ ֆորմատով է առաջարկում քննարկումները, ինչ բովանդակությամբ, որտեղ մենք էլ ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, որ բազմաթիվ առաջարկներ կնասենք քննարկենք, երբ որ կգա ժամանակը, այդ ժամանակ հանրապետականը իր բանագնացներին կամ երկխոսության գնացողներին կամ միգուցե մի հոգու, մենք չգիտենք ֆորմատը ոնց կլինի, խորհրդանական ուժերի հետ կքննարկի։
Պան Շարմազանով, ես ճիշտ հասկացա, որ հանրապետականը, նաև իդեմս Սերժ Սարգսյանի, պատրաստ են ընդունել Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկը և նստել երկխոսության բանակցությունների արտահերտ ընտրությունները անցկացնել։
Քննարկումներին ցանկացած ներքաղաքական հարցի վերաբերյալ, որոնք տեղի կունենան խորհրդարանական ուժերի միջև, մենք տեսականորեն, կրկնում եմ, տեսականորեն չենք մերժում, որովհետև մենք քաղաքական ուժ ենք, և քաղաքական ուժը չի կարող մերժել երկխոսության կոչը։ Մենք կողմ ենք երկխոսությանը, մենք կողմ ենք բանակցություններին, բայց ոչ երբեք ուլտիմատումներին, ես պարնալիկներին։ Արտահերտ խորհրդանական ընտրությունների հարցը քննարկել չի նշանակում համաձայնել, չքննարկել չի նշանակում կապիտուլացվել, քննարկել չի նշանակում, ինչ ասի Փաշինյանը, հալածյուղի տակ ընդունել, քննարկել նշանակում է, որ ցանկացած քաղաքական թիմ իր օրակարգով է գալիս և ընդհանուր քաղաքական օրակարգի վերաբերյալ իր առաջարկություններն է անում։ Մենք որպես քաղաքական ուժ, եւ մենք մի հատ կլսենք Փաշինյանի օրակարգը, կտեսնենք ինչպիսի օրակարգ է, կտեսնենք ինչպիսի ձևաչափ առաջարկում, այն ժամանակ մենք կասենք, այս պահին, քանի որ մենք չգիտենք ինչ օրակարգ առաջարկելու, ինչ ձևաչափ առաջարկելու, սպասենք, այն ժամանակ մենք մեր կարծիքը կասենք։ Տեսականորեն մենք որևէ երկխոսության երբեք դեմ չենք եղել, չնայած պարոն վարչապետը ՄԱԿ-ի ամբիոնից նախկին իշխանություններին անվանեց ավտորիտար ռեժիմ, որը խայտառակություն էր։ Ես իրան երկու հարց ունեմ, և այնտեղ նստած Զորաբ Մնացականյանին և Վարուժան Ներսիսյանին, որոնք նախորդ այդ իրենց ավտորիտար ռեժիմի ժամանակ մեկը նախագահի խորհրդական էր արտաքին գծով, մեկն էլ բանակցողն էր Եվրամիության հետ, փոխարգոս նախարարներ։ Հարց եմ ուզում տամ, այդ ավտորիտար ռեժիմի պայմաններում դուք դարձաք պատգամավոր, ավտորիտար ռեժիմի պայմաններում ձեր ընդդիմադիր թերթը կարող մեր գործի տենց ազատ, ավտորիտար ռեժիմի պայմաններում դուք կարողացաք իրականացնել Թավշյա հեղափոխություն, սեփական շահը ավելի կարևորել, քան պետության շահը, և Հայաստանը հավասարացնել Ադրբեջանի հետ, որ ավտորիտար ռեժիմը դա Ադրբեջանն է, սա ծաղելի է, և ոչ պետական գործին հարիր պահված կա, և երրորդը, այդ ավտորիտար ռեժիմի հետ էին պարոն Մնացականյան և պարոն Փաշինյան և պարոն Ներսիսյան Եվրոպական միությունը նոյեմբերի 24-ին համաձայնագիր ստորագրում։
Դուք հնարավոր համարում եք, որ ինչպես ամիսներ առաջ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տալուց հայտարարեց, որ ես սխալ էի, Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ եւ հրաժարական տվեց, նա կանի երկրորդ զիջումը եւ կհամաձայնի իսկապես երկու անգամ այլ վարչապետի թեկնածու չառաջադրել եւ գնալ արտահերտ ընտրություն։
Դուք խոսում եք մի բանի մասին, որի մասին այսօր ես պատրաստ չեմ որևէ բան ասելու։ Մենք շատ ենք առաջ ընկնում։ Դուք արդեն որոշել եք, որ Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա, ես չեմ կարծում, որ արդեն Փաշինյանը որոշել է, որ հրաժարական կտա։ Երբ որ մենք հիմա գնում ենք բանակցությունների փուլի, սպասում ենք Փաշինյանի առաջարկին։ Մենք դեմ չենք արտահայտվել երկխոսությանը եւ բանակցությունների։ Երբ որ բանակցությունները կտեսնենք ինչով են ավարտվում, այդ բանակցությունները կգնան, կգան յուրաքանչյուր կուսակցությունը կքննարկին, յուրաքանչյուր կուսակցությունը կարծիքը կարտահայտի, դա գնդակելի մի ուղեկ է հանրապետականի ու շարմազանովի դաշ։ Կրկնում եմ, ժողովուրդ ջան, մենք փոքրամասնություն ենք պարլամենտում։ 53 հոգի մենք չկանք։ Փաշինյանն իր կողմնակիցներով 53 հոգի ունի։ Ուզում է գնա արցակի, չարցակի, հրաժարական տա, չտա, ինչ եք մեզնից ուզում։ Բայց կերկնում եմ, մենք մեծամասնություն չենք, այսինքն ձեզ խաբել են, որ ասել են բոբո հանրապետականները չեն թողում։ Թողնել են ինքը, չթողողնել։ Մեխնել, չակուշնել իր ու իր կոալիցիայի ձեռքում, ի՞նչ է մեզնից ուզում։
Երեք հայտնի դարձավ, որ արտաքին գործերի նախարարությունը չեղարկել է ավելի քան 200 անձանց դիվանագիտական անձնագրերը, պնդելով, որ խախտվել է դրանց տրամադրման եւ օգտագործման կարգը։ Նշեմ, որ դիվանագիտական անձնագրերի ձրկված անձանց ցանկը, որ հայտնվել էր Երևանյան մամուլում, բավական խայտաբղետ է։ Այստեղ են նախկին վարչապետեր ու նախարարներ, իրենց կանանցով հանդերձ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հարազատներն ընդհուպ մինչեւ անչափահաս թոռները։ Ինչու էր Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք դիվանագիտական անձնագիրը Հայաստանում վերածվել Արտոնյալ կարգավիճակի եւս մեկ ցուցիչի, այս հարցի պատասխանն է փորձում գտնել Սարգիս Հարությունյանը։
Արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը չի երկում, որ լրատվամիջոցներում հրապարակված Հայաստանի դիվանագիտական անձնագրերի ձրկված անձանց ցանկը համապատասխանում է իրականությանը։ Աղմկահարույց ցանկում են Հանրապետության երկրորդ ու երրորդ նախագաներ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի ոչ միայն զավակների, հարցերի, թորների, այլև անգամ խնամիների անուն ազգանունները։ Ազատության հարցին հաստատում կամ հերքում եք ցանկի իսկությունը, Տիգրան Բալայանը միայն պատասխանեց. ցանկի վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն չեմ տալիս։ Երկու օր առաջ լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում ԱԳՆ խոսնակը տեղեկացրեց, չեղարկվել են 254 հոգու դիվանագիտական անձնագրեր, իսկ 100-ից ավելի դիվանագիտական անձնագրեր վերադարձվել են այն մարդկանց կողմից, ովքեր այլևս իրավունք չունեն կրել դիվանագիտական անձնագրերը։ Ցանկում նկատում ենք Ռոբերտ Քոչարյանի տիկնոջ Բելա Քոչարյանի, ավակ որդու Սեդրակ Քոչարյանի եւ նրա տիկնոջ Զարուհի Քոչարյանի, կրտսեր որդու Լևոն Քոչարյանի եւ նրա տիկնոջ երկչուի Սիրուշոյի, Սիրանուշ Քոչարյանի, երկրորդ նախագահի անգամ թորների Էմա, Բելա, Անի, Դավիթ, Միքայել Քոչարյանների անուն ազգանունները։ Ցանկում հայտնաբերում ենք Ռոբերտ Քոչարյանի խնամիների, երկչուի Սիրուշոյի ծնողների դերասան Հրաչյա Հարությունյանի եւ երկչուի Սյուզան Մարկարյանի անուն ազգանունները։ Ցանկում է նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանի անուն ազգանունը։ Նույն պատկերն է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի պարագայում։ Ցանկում է նրա տիկնոջ Ռիտա Սարգսյանի դստեր, Սաթենիկ Սարգսյանի փեսայի, Հայկ Խաչատրյանի, թորների Ռիտա, Սերժ, Տիգրան Խաչատրյանների անուն ազգանունները։ Արկա են նաև հանրապետական կուսակցության առաջնորդի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի եւ նրա որդու Նարեկ Սարգսյանի անուն ազգանունները։ Վերջինս մեղադրվում է մարդու առևանգման եւ կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ եւ ում նկատմամբ Հայաստանի ոստիկանությունը միջազգային հետախուզում է հայտարարել։ Ցանկում են Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանի ու նրա տիկնոջ Ռուզաննա Բեգլարյանի անուն ազգանունները։ Պաշտոնաթող նախագաներ Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի գրասենյակների ղեկավարներ Վիկտոր Սողոմոնյանն ու Նայիրի Պետրոսյանը այսօր չպատասխանեցին Ազատության հեռախոսազանգերին։ Հայաստանի առաջին նախագահի խոսնակ Արման Մուսինյանի փոխանցմամբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու նրա ընտանիքի անդամները մոտ 20 տարի է ճանաչում դիվանագիտական անձնագրեր։
Ոչ նախագահ Տեր-Պետրոսյանը, ոչ նա ընտանիքի անդամները ճանաչում դիվանագիտական անձնագիր։ Նախագահ Տեր-Պետրոսյանը եւ Տիկին Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյանը դիվանագիտական անձնագրեր են ունեցել Տեր-Պետրոսյանի նախագահության ընթացքում 98 թվականի հրաժարականից 2 ամիս անց Արդոս նախարար Վարդան Ոսկանյանը նամակով պահանջել է դրանք վերադարձնել հետ, ինչը եւ նախագահ Տեր-Պետրոսյանը եւ Տիկին Լյուդմիլան արել են, եւ դրանից հետո եւ նախագահը եւ նրանքին եւ ընտանիքի անդամները ճանաչում են դիվանագիտական անձնագիր։
Իդեպս հրապարակված ցանկի Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության տարիներին արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Վարդան Օսկանյանը պաշտոնը թողնելուց 10 տարի անց էլ շարունակում էր պահել դիվանագիտական անձնագիրը։ Վերադառնանք ողջ 254 հոգանոց ցանկին, այնտեղ կարելի է գտնել նախկին բազմաթիվ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, նրանց կանանց անուն ազգանուններ, օրինակ տեսնում ենք պաշտպանության նախկին նախարար եւ 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում հանրապետականի համամասնական ցուցակը գլխավորած Վիգեն Սարգսյանի, նրա տիկնոջ Լուսինե Գալաջյանի անուն ազգանունները։ Դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքի համաձայն դիվանագիտական անձնագրեր կարող են կրել դիվանագետները, այն կարող է տրվել նաեւ Հանրապետության նախագահին, վարչապետին, ազգային ժողովի նախագահին, սահմանադրական դատարանի նախագահին եւ նրանց ընտանիքների անդամներին, Հանրապետության պաշտոնաթող նախագահին, ամենայն հայոց կաթողիկոսին, սահմանադրական դատարանի դատավորներին, կառավարության անդամներին, ազգային ժողովի падգամավորներին, պետական այլ կառույցների ղեկավարներին, որոնք նշված են այդ օրենքում, դիվանագիտական անձնագրեր կարող են տրվել նաև առանձին անձանց վարչապետի թույլտվությամբ։ Ըստ նույն օրենքի դիվանագիտական անձնագրի վավերականության ժամկետը 5 տարի է։ Պաշտոնավարության ավարտից հետո համապատասխան պաշտոնատար անձինք իրենց դիվանագիտական անձնագիրը հանձնում են արտգործնախարարություն, իսկ չհանձնված, ինչպես նաև կորած դիվանագիտական անձնագրերը արտգործնախարարությունը հայտարարում է անվավեր։ Օրենքը փաստորեն արգելում է պաշտոնաթող անձանց եւ նրանց ընտանիքների անդամներին, ներառյալ նախկին նախագահների ընտանիքների անդամներին, ունենալ դիվանագիտական անձնագիր։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի խոսքով դիվանագիտական անձնագրերի հետ կապված իրավիճակը եւս մեկ վկայությունն է, որ Հայաստանում իշխել է քրեական օլիգարխիկ մաֆիոս կառավարման համակարգ։
Փաստացի եղել է պալատական կառավարում եւ պալատում ընդգրկված են եղել թե հաստատխտով, այսպես կոչված անձինք, որոնք ունեցել են կարգավիճակ, պալատի անդամներ, եւ նաեւ առանց համապատասխան իրավական կարգավիճակ ուրեմն ունեցողները, որոնք նույնպես հանդիսացել են պալատի անդամներ, բայց որոնք կարևոր նշանակություն են ունեցել թագավորի, արքայի իշխանության ապահովման համար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ Ղարաբաղյան կարգավորման մասին խոսենք։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները ժամեր առաջ ամփոփել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Զորաբ Նացականյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի Նյու Յորքում կայացած հանդիպման արդյունքները, դատելով միջնորդների հայտարարությունից։ Բանակցությունների ընթացքում երկու երկրների դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարները հիմնականում քննարկել են վերջին շրջանում շփման գծի երկայնքով արձանագրված միջադեպերը։ Մինսկի խմբի համանախագահներն էլ իրենց հերթին չխախտելով ավանդույթ թկրկին խոսում են Երևանի եւ Բաքվի կողմից փոխադարձ զիջումների անհրաժեշտության մասին։ Սրան զուգահեռ Դուշանբեում ԱՊՀ ղեկավարների գագաթաժողովի շրջանակում առաջին անգամ հնդացս 1-2 խոսք են փոխանակել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ադրբեջանի նախագահը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ Նյու Յորքում կայացած հանդիպումից հետո կոչ են անում կողմերին զերծ մնալ իրավիճակի սրացման տանող քայլերից եւ հատուկ ընդգծում։ Խնդրի կարգավորումը զիջումներ է պահանջում բոլոր կողմերից։ Ամփոփելով անցած 2 օրերի ընթացքում արտգործնախարարներ Զորաբ Մնացականյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հետ ՄԱԿ-ի գլխավոր վիայժողի շրջանակներում կայացած առանձին եւ համատեղ հանդիպումները, միջնորդները հայտարարություն են տարածել, որտեղ խորը մտահոգություն են հայտնում մահվան շարունակվող դեպքերի կապակցությամբ եւ կոչ անում կողմերին խուսափել ռազմատեն չհրետորաբանությունից։ Հայտարարությունից 1 օր առաջ Ղարաբաղի բանակը հաղորդել էր ադրբեջանական կողմի կրակից զոհված 19-ամյազին ծառայողի մասին եւ պնդել, թե Բաքուն ամբողջովին ետ չի քաշել օրերս անցկացված զորավարժությունների ընթացքում սահմանին մոտեցրած զինուժն ու տեխնիկան։ Անցած օրերին ադրբեջանական բանակը Ղարաբաղի հետ ժամանակից շրջաններում լայնամասշտաբ զորավարժություններ էր անցկացրել՝ շուրջ 20,000 զին ծառայողների, տանկերի, հրթիռահրետանային կայանքների եւ մարտական ավիացիայի կիրառմամբ, որոնց մոտ 1/3-ը ըստ պաշտոնական Ստեփանակերտի շարունակում է մնալ առաջնագծում։ Բացի այդ, վերջին օրերին Բաքվից սպառնալիքներ էին հնչել Ղարաբաղում անցկացված զորավարժությունների վերաբերյալ։ Շաբաթվա սկզբին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հատուկ հայտարարություններ տարածել եւ պնդել, թե պատրաստ է ոչնչացնել հայկական օթուժը, եթե այն փորձի մոտենալ ադրբեջանական բանակի դիրքերին։ Առանց հասցեատերեր եւ մանրամասներ նշելու, Մինսկի խմբի համանախագահները միաժամանակ տեղեկացնում են արտգործնախարարների հետ քննարկել են տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը եւ նախարարներից խնդրել պարզաբանել մեջբերում վերջերս հնչած որոշ հայտարարություններ եւ միջադեպեր, որոնք մտահոգության տեղիք են տվել։ Թե ինչպես են կողմերը արձագանքել, միջնորդները չեն մանրամասում, սակայն հարկ են համարում ընդգծել։ Համապարփակ կարգավորումը զիջումներ է պահանջում բոլոր կողմերից։ Այդ համատեքստում նախարարները հաստատեցին բանակցային գործընթացը ակտիվացնելու եւ լարվածության նվազեցման ուղղված քայլեր ձեռնարկելու անհրաժեշտությունը։ Հայտարարում են խմբի ամերիկացի, ռուսաստանցի եւ ֆրանսիացի համանախագահները, տեղեկացնելով, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործ նախարարները համաձայնել են մինչեւ տարեվերջ կրկին հանդիպել։ Դա կլինի Զորապ Մնացականյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի երրորդ դեմարդեմ հանդիպումը Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապահությունից հետո։ Մինչդեռ երկրի առաջնորդներ Իլհամ Ալիևի եւ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպման մասին առայժմ հստակ պայմանավորվածություններ չկան։ Նախորդին Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը հայտարարել էր, դրա համար անհրաժեշտ են նախադրյալներ։
Որպեսի հանդիպեն երկրների ղեկավարները, տվյալ դեպքում մեր վարչապետը եւ Ադրբեջանի նախագահը, ապա այդ հանդիպումը մենք բազմից ասենք, չպետք է ինքնանպատակ լինի, դա պետք է ունենա բովանդակություն։ Բովանդակություն լինելու պարագայում պետք է ձեռք բերվեն պայմանավորվածություններ։ Մենք պայմանավորություններ կարգավորման սկզբունքների վերաբերյալ։ Մենք ունենք դարափորձ, հա, տասնամյակների ինչպես ենք պայմանավորվում, հետո Ադրբեջանը հետ էր կանգնում։
Ավելի վաղ շաբաթը սկզբին ՄԱԿ-ի գլխավոր վարչապետ ամբիոնից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր հայտարարել, թե Ադրբեջանը պետք է իրագործի նախկինում ձեռք բերված բոլոր պայմանավորվածությունները։ Ըստ պաշտոնական Երևանի, մասնավորապես խոսքը ապրիլյան քարոռիա պատերազմից հետո ձեռք բերված համաձայնությունների, միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ներդրման և ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացչի առաքելությունը ընդլայնելու մասին է, ինչին Ադրբեջանը շարունակում է խոչընդոտել։ Բացի այդ, վարչապետ Փաշինյանը իշխանության գալու առաջին իսկ օրից հայտարարում է, թե Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը հասնելու համար Ադրբեջանը պետք է երկխոսի Ստեփանակերտի հետ եւ Ղարաբաղը պետք է վերադառնա բանակցային սեղան։ Բաքուն կտրականապես դեմ է արտահայտվում այս առաջարկներին եւ պնդում, թե դրանք կարող են կատվածահարանել բանակցային գործընթացը։ Ակնհայտ այս տարաձայնությունների ֆոնին այսօր հաղորդվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը կարճատև խոսակցություն են ունեցել Դուշանբեում, ԱՊՀ գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Այդ մասին Facebook-յան իր էջում գրառում է արել նաեւ վարչապետ Փաշինյանը, խոստանալով մանրամասները հաղորդել Երևան վերադառնալուց հետո։
Եվ կրկին ներքաղաքական թեմաների մասին արտախորհրդանական ուժերն ակտիվորեն պատրաստվում են առաջիկա ընտրություններին, թեև դրանց ժամկետները դեռ հստակեցված չեն։ Այդ ուժերի թվում են նաև 2016-ի հուլիսին ոստիկանության պարակապահական ծառայության գունդը գրաված Սասնածռեր խմբավորման հիմքի վրա ստեղծվող քաղաքական ուժի անդամները։ Սասնածռերի ներկայացուցիչները վերջին շաբաթներին ակտիվորեն հանդիպում էին մարզերի բնակչության հետ, վաղնել կայանալու են նորաստեղծ կուսակցության հիմնադիր համագումարը։ Նորաստեղծ կուսակցության ղեկավարներն ի դեպ նշում են, որ իրենք աջակցելու են Նիկոլ Փաշինյանին այնքան ժամանակ մեջբերում, քանի դեռ չի ձևավորվել դասական իմաստով քաղաքական դաշտ։ Սասնածռերի շուրջ վերջին զարգացումներն իմ է բերել Մարինե Խաչատրյանը։
Նորաստեղծ Սասնածռեր կուսակցությունը կողմ է, որպեսի օր առաջ ազգային ժողովը լուծարվի։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Ասաց, Սասնածռեր կուսակցությունը ևս մասնակցելու է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, սակայն թե ինչ ձևաչափով դեռ հստակ չէ։ Ասում է, պատրաստ են բանակցել վարչապետ Փաշինյանի հետ, ինչպես նաև հնարավոր ամեն ինչ անելու են օժանդակելու գործող իշխանությանը։
Մենք ժամանակ ենք գործընթացում, օր առաջ երկիրը զարգացման հունի մեջ տնելու համար, եւ այդ զարգացման փուլը, փուլի գլխավոր, այսպես ասած, բահը, հանգրվանը, դա ազգային ժողովի ձևավորումն է նոր։ Հա, վերջապես 2025 տարիների ընթացքում առաջին անգամով պիտի լինի, որ ժողովրդի գամքով ձևավորվելու է մեր երկրում քաղաքական դաշտ, եւ բնականաբար առանց քաղաքական դաշտի ձևավորման երկրի զարգացումը հնարավոր չէ։ Այս իմաստով դրա համար շատ մեծ նշանակություն ունի շատ շուտ լուծարումը այս ազգային ժողովի եւ օր առաջ ձեավորել նոր քաղաքական դաշտ ժողովրդի գամքով, գամքի համացան, գամքի համա, այսպես հարիր, հա, ժողովրդի գործիքին հարիր, վերջապես ազգային ժողովի ժողովը։
Հարցին, թե եթե ազգային ժողովն ինքնալուծարման չգնա, արդյոք պատրաստ է Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին փողոց դուրս գալ եւ շարունակել պայքարը, արձագանքը միանշանակ է։
Անշուշտ մենք Նիկոլի գողքին ենք լինելու մինչև այն ժամանակ, որ մեր երկրում չի ձևավորվել դասական իմաստով քաղաքական թաշտ, մենք ամբողջությամբ Նիկոլի գողքին ենք լինելու։ Իսկ ձևավորվելուց հետո ժամանակը կհուշի ԱԲԿ ազգային ժողովի ցեվագազմը ինչպիսին կլինի մեր ժողովրդի գորոշի, դրանից հետո այդ ամբողջի մասին կարող ենք խոսել։ Այսինքն վերջապես բոլորս պիտի գիտակցենք, որ զարգացման բուն, զարգացման հուն ասելով պիտի հասկանանք, որ պետք է դեղի ունենա բազմագարձություն, պետք է դեղի ունենա բանավեճեր, պետք է ծնվեն ոսկե միջինը, բոլոր ռազմավարական նշանակություն ունեցող ոլորտների հետ կապված։ Այսօր այդ հնարավորությունը չունի հայ ժողովուրդը, այսօր գլխավոր խափանողը այդ ընթացքին կորձող, ես կասեի գյուրագիկային ազգային ժողովն է։
Արժեքների հեղափոխության դուրս եկած եւ խուլիգանության մեղադրանքով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանի որդին Շահեն Հարությունյանը հոկտեմբերի 7-ից բողոքի ակցիաները նախաձեռնում, պահանջելով արդարացման որոշում կայացնել իր հոր նկատմամբ, ինչպես նաեւ համաներում Հայաստանում բոլոր կալանավորների համար։ Այս առնչությամբ Ժիրայր Սեֆիլյանն ասաց. Իրենք աջակցում են Շահեն Հարությունյանի պահանջներին եւ հորդորում են գործող իշխանությանը լուծում տալ այդ հարցին։
Գիտակցելով, որ գործող իշխանությունը այս դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը այն անձը չէ, որ մենք պետք է հասարակական ճնշմամբ հետզրուցել, այդ գիտակցությունը ունենալով, որ մենք ոչ օրս չենք դիմել այդ քայլին։ Բայց ես կարծում եմ, որ շատ հասունացած է վիճակը, ես կարծում եմ, որ Նիկոլի թիմն էլ այդ դա հասկանում եւ հուսով եմ, որ առաջիկա շաբաթներում վերջապես այս գնջրոտ հարցը կլուծվի։
Հիշեցնենք Սասնաց Ռեր կուսակցության ստեղծման մասին հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանն ու Սասնաց Ռեր խմբավորման խոսնակ Վարուժան Ավետիսյանը դեռևս օգոստոսին էին հայտարարել, վստահ լինելով, որ Հայաստանում ամենամեծ ուժերից մեկն իրենք են լինելու, բայց թե ով կգլխավորի Սասնաց Ռեր համահայկական կուսակցությունը կորոշվի վաղը կուսակցության հիմնադիր համագումարին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների թեման, նշեմ, որ հայաստանցի իրավաբանների մի զգալի մասի գնահատմամբ դրանց անցկացումը եւս հրատապ խնդիր է։ Սահմանադրագետներից ոմանց կարծիքով ստեղծված քաղաքական իրավիճակում ազգային ժողովի գոյությունը ընդհանրապես հակասում է սահմանադրությանը, քանի որ այն չի արտահայտում ժողովրդի կամքը։ Իմ գործընկերները զրուցել են սահմանադրության մասնագետների հետ, փորձելով պարզել արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների անցկացման հնարավոր մեխանիզմը եւ դրան նախորդող քայլերի հաջորդականությունը։ Ներկայացնում է Գայանես Սարիբեկյանը։
Կառավարությունում սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի մշակման աշխատանքները սկսվել են։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում հայտնեցին առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանի գրասենյակից, թե նախագիծը երբ պատրաստ կլինի եւ այն երբ կներկայացվի ազգային ժողով, առայժմ մանրամասներ չեն հայտնում։ Նախագծով նախատեսվում է ստեղծել մեխանիզմներ, որ ազգային ժողովը լուծարվի առանց վարչապետի հրաժարականի, որից հետո կանցկացվեն արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ։ Նախորդային ելքնբակտության ղեկավար Լենա Նազարյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ արտահերթ ընտրությունները հնարավոր է անցկացվեն տարեվերջին, ինչը չի հակասում կառավարության ծրագրով սահմանված մինչև 1 տարվա ժամկետին։ Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով տարեվերջին ընտրությունները հասցնելու համար պետք այն իրականացնել առանց սահմանադրական փոփոխությունների։ Այս ճանապարհը ժամանակատար է։
Սահմանադրական փոփոխությունով շատ ավելի երաշխավորված եւ կայուն գործընթաց է ենթադրվում, բայց դա նաև շատ ավելի երկար գործընթաց է, որովհետև այդ համանացության փոփոխությունները պետք է նախապատրաստվեն, պետք է բերվեն պարլամենտ, պետք է այնտեղ քննարկում լինի, բավականին լուրջ, նաև հնարավոր է, որ Վենետիկի հանձնաժողովի հետ կապված խնդիրներ լինեն, որ Վենետիկի հանձնաժողովը իր կարծիքը հայտնի դրա վերաբերյալ։
Ազգային ժողովի ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր պետաիրավական հանձնաժողովի անդամ Գևորգ Պետրոսյանը սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով տարեվերջին արտահերթ ընտրություններ անցկացնելը տեխնիկապես հնարավոր է համարում։ Պարզապես պատգամավորը դեմ ընտրության ժամկետներին։
Եթե տարեվերջին են նախատեսվում, եւ քաղաքական ուժերը կան համաձայնության, հնարավոր է, բայց այստեղ խնդիրն այն է, որ պարոն վարչապետն ասել է, որ ինքը պետք է հանձնեզ դա բանակցությունների առաջարկով եւ հիմա մենք չիմանալով թե այդ բանակցությունների կոնկրետ առարկան կամ ժամկետները ինչպիսին են, ես պայմանությամբ ես չեմ կարող այս հստակ ժամանակահատված վկայակոչել, բայց եթե կողմերը կան համաձայնություն, իհարկե հնարավոր է պետք ազգային ժողովը 70 ցայնով համաձայնություն տա համանդրության մեջ փոփոխություն կատարելու, եթե համաձայնություն տա արդեն համանդրության մեջ կարվել փոփոխություններ եւ արդեն ազգային ժողովի լուսարման հարցեր կկարգավորվի, բայց այս պահին գործող իրավակարգավորման նման հնարավորություն նախատեսված չի։
Արտերկրում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան նորեր առաջ խոստացավ Երևան վերադառնալուն պես խորհրդանական ուժերի հետ սկսել արտահերթ ընտրությունների անցկացման մեխանիզմների շուրջ բանակցությունները։ Մինչ որևէ տարբերակի շուրջ հանգուցալուծումը արդեն ստեղծված իրավիճակը հակասահմանադրական է համարում Երևանի պետական համալսանի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի վարիչ Վարդան Այվազյանը։ Նա մեծ զրույցում ասաց, որ ընտրությունները անդրաժեշտ են օր առաջ, բայց առանց սահմանադրական փոփոխությունների, քանի որ այս տարբերակը երկարաձգում է գործընթացը։
Հիմա տեսեք, սահմանադրական փոփոխությունը ինքը որպես այդպեսին, տեսեք, պետք է ազգային ժողովը ձեռնամուխ լինի դրան, քննարկվի, 2/3-ով ընդունվի, ընդհանրապես սահմանադրական փոփոխությունը նաև ենթադրում է հանրային լայն շրջանների քննարկում այդ փոփոխող դրույթը եւ այլն, որը օբյեկտիվորեն ժամանակատար երևույթ է։ Չգիտեմ ինչու համոզված եք, որ անպայման պետք է արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները լինեն սահմանադրական փոփոխություններից հետո։ Եթե նշվում է ժամկետները դեկտեմբեր ամիսը, ապա դա կարող է լինել առանց սահմանադրական փոփոխություններ կատարելու։ Այսինքն քաղաքական վարչապետը հայտարարեց բանակցություններ քաղաքական ուժերի, արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի հետ, եւ այդ բանակցությունների իմաստը հետեւյալն է, որպեսզի բոլոր քաղաքացիները հասկանան, գիտակցեն, որ այլընտրանք արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին չկա, ինչի, որովհետեւ դա ազգային ժողովի այսօրվա գույցունը արդեն հակասահմանադրական է։
Ըստ Վարդան Այվազյանի, առանց սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի արտահերթ ընտրություններին հնարավոր է հասնել նաև ժողովրդի ճնշմամբ։
Եվ քանի որ իշխանության իմանենտ սեփականատերը ժողովուրդն է, եւ որ պահին ժողովուրդը գտնում է, որ խորհրդարանը ներկայացուցչական մարմինը չի արտահայտում իր շահերը, ապա նա ցանկացած պահի կարող է հեռացնել։
Վարչապետի հետ բանակցությունների պատրաստակամություն են հայտնել խորհրդանական բոլոր ուժերը, այդ թվում հանրապետականը։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլյան հեղափոխությունից ի վեր Հայաստանի տարբեր գյուղական համայնքներում պարբերաբար բողոքի գործողություններ են մեկնարկում, որոնց մասնակիցները պահանջում են պաշտոն անկանել այս կամ այն համայնքը տասնամյակներ շարունակ ղեկավարող և որպես կանոն կոռուպցիոն բազմաթիվ սկանդալների կիզակետում հայտնված գյուղապետերին։ Նման իրադրություն է ստեղծվել նաև Արարատի մարզի Ուրցածոր գյուղում, որտեղ գործող գյուղապետը պաշտոնավարում է արդեն շուրջ 20 տարի։ Ուրցածորի առանձնահատկությունը, սակայն, նրանում է, որ այստեղ առկա են նաև գյուղապետի կողմնակիցներ, որոնք նույնպես դուրս են եկել փողոց, պահանջելով հանգիստ թողնել 90-ականների վերջից պաշտոնավարող գյուղապետին, որից իրենք պարզվում են գոհ են։ Այսօր առավոտվանից Ուրցածորում ծավալված միանգամից երկու ցույցերին հետևել է Կարինե Սիմոնյանը։
Գյուղապետին մեղադրում են ցուցարարները բազմաթիվ չարաշահումների մեջ։
Ես Ուրցածոր համայնքի 2036 տարի աշխատել եմ Ուրցածոր համայնքում մանկապարտեզի տնօրեն։ 2016 թվականին անօրինական ձևով իր սանիկին ընդունեց աշխատանքի, ինձ ասացեց աշխատանքից։
Բոլոր ուրցածորցիները, շահավցիները, լանջածները մեր բարեկամներն են, մեր հարազատներն են։ Մենք ուղղակի պահանջում ենք մեր համայնքապետի հրաժարականը։ Ունենանք նոր համայնքապետ, ով կաշխատի հավասարազոր բոլորի համար։ Եթե մինչև ժամը 6-ը մեր համայնքապետը չտվեց իր հրաժարականը, մի մարդու պես, երեխեքով, մայրերով, քույրերով թակում ենք միջպետական ճանապարհը։
Քիչ առաջ այստեղ էր նաև մարզպետի խորհրդականը, նա հորդորեց ցուցարարներին չդիմել ծայրահեղ քայլերի, բայց նաև հորդորեց գյուղապետին գնալ ընդառաջ քայլ անել և հնարավորություն ստեղծել արտահերթ ընտրություններ անցկացնել համայնքում։ Սա խոշորացված համայնք է, մոտ 5000 բնակիչ ունի և սրան են միացել Շաղապ և Լանջանիս բնակավայրերը։
Ժողովուրդը այսօր ոչ թե հրաժարական է ուզում, այլ ընտրելու հնարավորություն է ուզում, այդ իմ համոզմունքն է։ Տարիներ շարունակ է ժողովրդը ընտրության իրավունքից զրկված է եղել։ Այս համայնքի ղեկավարները, ազգային ժողովը, որ ընտրվել են, այսպես ասած, ընտրվել են, իրանք չեն ընտրվել։ Դա արվել է ահռելի ընտրակաշարքների, ճնշումների եւ այլ, ինչ որ հնարավոր է, բոլոր այդ նեգատիվ միջոցների կիրառմամբ, վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ, ես համարում եմ, որ ազգային ժողովը այսօրվա, ես համարում եմ, որ մեր համայնքի ղեկավարներից մեծ մասը լեգիտիմություն չունեն, այսինքն չեն վայելում իրենց, այսպես ասենք, ընտրողների վստահությունը։
Մենք այսօր զրուցել ենք նաև գյուղապետի հետ, ով միանշանակ ասել է, որ երբեք հրաժարական չի տա, անգամ նշել է, որ ինքը ընտրվել է շատ արդար ազնիվ ընտրությունների միջոցով և կպաշտոնավարի սահմանված ժամկետով։
Ես հրաժարական տվողի դեմքը դիրք ունեմ, դուք խոսուն, դուք ասում եք խոսենք, դու տեսակ, պատերը խոսում են, էլ ես ինչ խոսում, իմ առած աշխատանք հենց խոսուն է, ինքը լեզու է։
Ասում են ծայրահեղ քայլերի կգնանք, ճանապարհ կփակենք։
Այդ իրանց կամքն է, ոչ մեկին ես ոչինչով չեմ արգելում, կամ ես ով եմ, որ արգելեմ իրանք ճանապարհ փակեն եւ այլ եւ այլ։ Գոյություն ունի օրենք, թող օրենքով շարժվեն։
Հիմա հորդոր եղավ նաև մարզպետարանի պաշտոնյայի կողմից, փաստորեն մարզպետի խորհրդականն ասում էր, որ եկեք արտահերտ ընտրությունների միջոցով որոշենք ելքը, հասկանանք, անգամ եթե դուք առաջադրվեք, նորմալ ընտրություններով, արդար ընտրություններով ընտրվեք և որևէ խնդիր չի լինի։
Ես ասում եմ, որ մեր ընտրությունները արդար չեն եղել։ Մարզպետի խորհրդական, եթե նման բան ասել, չարաչար սխալվում է։ Իսկ մարզպետի խորհրդականը ստեղ պետք չի, որ չգիտեմ, իր դիրքից բան խոսա, թող գնա իր գործերը անի։ Ես ոչ մարզպետարանի ենթական եմ, ոչ էլ եմ, ես խոստում ունեմ տված, ինձ քվեների դիմաց, ես շնորհակալություն չեմ հայտնի, երբ որ քվե ընտրի, ես իմ աշխատանքով շնորհակալություն եմ հայտնելու, ու միշտ էլ հայտնել եմ։
Պարոն Անդրեասյան, միշտ էլ կասկածի տակ է դրվել մինչև հիմա տեղի ունեցած ընտրությունների օբյեկտիվությունը, ինչ եք կարծում, ես իմաստով արդյոք ձեր համայնքը դուրս է մնում այդ տրամաբանությունից։
Իհարկե դուրս է մնում այդ տրամաբանությունից, որ որ անգամ, բայց ինչի են ժամանակ չեն բարձրացնել, որ ընտրությունները անարդար են եւ այլ եւ այլ։ Ուրեմն եզակի
չգիտեմ։ Հայտնի պատճառներով։
Ինչ հայտնի պատճառ։ Ինչ հայտնի պատճառ եք բռնում։ Ստեղ նման պատճառներ, ինչ որ դուք մտածում եք, ինչ որ ձեր մտքինը կա, դա այդպեսի բան չի եղել երբևիցե։
Գյուղապետը հրաժարական չներկայացրեց, բարի գիշեր հայտնեց բոլորին, փակեց գյուղապետարանի դռներն ու գնաց, հեռացավ։
Այնքան ժամանակ ենք պայքարելու, մինչև գյուղապետը հրաժարական տա, յետքալ չկա, որտեղ նա կոռուպցիոն շատ մեծ շղթաների մեջ է ներառված ու այնքան փաստեր կան նրա առաջ, որ դա նա ընդհանրապես չի գիտակցում։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Գյումրի, այստեղ գործող Շիրակի պետական համալսարանում իրավիճակը շարունակում է բավական անորոշ մնալ, հանրապետական ռեկտորն արդեն չի պաշտոնավարում, սակայն իրադրությունը վերջնական հանգուցալուծման դեռ չի հասել։ Այս ֆոնին դատարանները սկսել են ավելի անկաշկանդ գործել, կարծես ինչի դրսևորումներից մեկը Շիրակի պետական համալսարանի նախկին ռեկտորի կողմից հեռացված երկու դասախոսների վերականգնումն է նախկին պաշտոններում։ Առաջիկայում էլ Շիրակի պետական համալսարանի աշխատակիցների առջև ծառացած գլխավոր արտահրավերը լինելու են նոր ռեկտորի ընտրությունները։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Գազվանցյանը։
Շիրակի պետական համալսարանի նախկին հանրապետական ռեկտոր Սահակ Մինասյանին քննադատելուց հետո աշխատանքից ազատված երկու դասախոսները Գագիկ Համբարյանն ու Հովհանես Խորիկյանը դատարանի որոշմամբ վերականգնվել են նախկին աշխատանքին։ Միևնույն ժամանակ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարանը մասնակի է բավարել Անահիտ Վարմանյանի հայցը, հարկադիր պարապուրտի համար կվճարվի, իսկ պրոռեկտորի պաշտոնին չի վերականգնվի։ Հիշեցնեմ, Սահակ Մինասյանը Վարմանյանին աշխատանքի կարգից ազատել էր, քանի որ կառուցվածքային փոփոխություն էր իրականացրել Բուհում եւ երկրորդ պրոռեկտորի հաստիկը վերացվել էր։ Անահիտ Վարմանյանի շահերի պաշտպան Տիգրան Ղազարյանը հայտարարեց, որ վճիռը պատրաստվում են բողոքարկել վերաքննիչ դատարան, քանի որ աշխատանքի վերականգնման մասով դատարանի վճիռը հիմնավորված չէ։
Մեզ համար անընդունելի դատական ակտ է կայացվել, այսինքն գտնում ենք, որ այն անհիմն է, չպատճառաբանված և անօրինական, բնականաբար այս պայմաններում պատրաստվում ենք ներկայացնել վերաքննիչ բողոք, որպեսզի դատական ակտի օրինականությունն ու հիմնավորվածությունը ստուգվի վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի կողմից։ Այստեղ դատական ակտում մի շարք մեր կարծիքով թերություններ են առկա, նախ եւ առաջ գտնում ենք, որ դատանի հետևությունը աշխատանքում վերականգնելու մասով արդարացված չէ և չի բխում Սույն գործի փաստական հանգամանքներից։
Հիշեցնեմ նաև, որ Անահիտ Վարմանյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափի խարդախության մեջ և խափանման միջոց էր ընտրվել կալանքը։ Խափանման միջոցը փոխվեց ստորագրությամբ չհեռանալու մասին։ Այս գործով դեռ նախաքննությունը շարունակվում է և Անահիտ Վարմանյանը ասաց, որ այս պահին հավելելու որևէ բան չունի, բացի այն, ինչ ասվել է ելով նախաքննության ավարտին։ Նախկին պրոռեկտորի հանրապետական պատգամավոր եղբայրը քրոջ նկատմամբ հարուցված քրեական գործը կապում է իր անվան հետ։ Շիրակի պետական համալսարանի դասախոսներից Հովանես Խորիկյանը, ով մեկ տարի շարունակ բարձրաձայնում ու բողոքի տարբեր ակցիաներով փորձում էր իր ավասունների ուշադրությունը դարձնել նախկին ռեկտորի չարաշահումների ու ապօրինությունների վրա, ասաց, որ վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո պատրաստվում է վերադառնալ Բուհ։
Եթե ես ցանկություն ունենայի այլտեղ աշխատելու, իմ հնարավորությունները շատ են, և հանրապետությունում, և արտասահմանում, բայց ես չեմ ընդունում, որ ցանկացած մեկը հանուր գոնե իր անձնական շահին ինչ-որ տեղը զոհաբերելով պետք է մտածի իր քաղաքի, մարզի երիտասարդների վաղվա ապագայի մասին։ Դրա համար մենում եմ։
Ըստ Խորիկյանի, եթե երկրում իրավիճակ չփոխվեր, ապա դժվար թե նա վերականգնվեր իր աշխատանքին։
Ես այսպես եմ մտածում, նախկին հանրապետական իշխանությունը լիներ, հնարավոր է, որ ուրեմն մարզային կառույցի ղեկավարի ազդեցության տակ դատարանները օբյեկտիվ չլինեին։ Ամեն դեպքում մտածում ենք, որ եթե առաջին այցանը ուրեմն մեժում է մեր հայցը, հնարավոր է ենք համարում, որ վերաքնիչում անպայման կպեկանվեր առաջին հայցանի որոշումը, այդպես ենք մտածում, եթե այն իշխանությունը լիներ։
Բուհում դեռ շարունակվում է անառողջ մթնոլորտը պահպանվել, համալսարան հոգաբարձուների նոր խորհուրդ ունի առաջիկայում էլ նոր ռեկտոր կունենա։ Արդյոք Խորիկյանը պատրաստվում է մասնակցել ռեկտորի թափուրտեղի համար մրցույթին։
Ես չեմ կարող ըստ կանոնադրության, որտեղ 5 տարվա վարչական ուրեմն ստաշ չունեմ։
Շրջանառվում են նաև խոսակցություններ, որ Սահակ Մինասյանը կարող է ռեկտորի կարգավիճակում Բուհ վերադառնալ։
Ես չեմ կարծում, որ անձամբ ինքը կարողանա գալ, դա միանշանակ այդպես բացառում եմ, չնայած տեսականորեն ոչինչի կարելի բացառել, բայց ամեն դեպքում ինքը մի քանի պլաններ ունի և փորձում է ռեկտորի պաշտոնում տեսնել իր թիմի անդամներից մեկին։ Ամենահավատարիմին այդպես հերթականությամբ էլի։
Նշեմ, որ Գագիկ Քամբարյանի վերաբերյալ դատարանի կայացրած վճիռը Բուհի ռեկտորի պաշտոնակատարը չվիճարկեց, և Համբարյանը արդեն վերականգնվել է իր աշխատանքին։ Կբողոքարկի Խորիկյանի վճիռը, թե ոչ, պարզ կդառնա մեկ ամսվա ընթացքում։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Արտուր Պապյանը։
Արտահերտ ընտրությունների թեման շարունակում է մնալ մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Առավոտը գրում է. Ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների հարցում խորհրդարանի հանրապետական խմբակցության մեջ կարծես թե որոշակի թյուրըմբռնում կա։ Այնպես չէ, որ միայն Փաշինյանն է նման հանգուցալուծում ուզում, և այնպես չէ, որ դա ուզում են միայն ներկայիս վարչապետի կողմնակիցները։ Դա ինձ և հավանաբար շատերի համար բանական լուծում է, որը հնարավորություն կտա պետությանը լիարժեք գործել։ Իմ ընկալմամբ գլխավոր խնդիրն այն չէ, թե ինչպես է խորհրդարանի այս կազմը ընտրվել, լեգիտիմ է, թե լեգիտիմ չէ։ Խնդիրն այն է, որ քաղաքացիների, գործարարների, հայաստանցի և արտասահմանցի ներդրողների և, որ շատ կարևոր է, արտաքին աշխարհի կողմից այսօրվա գործադիր իշխանությունն ընկալվում է որպես ժամանակավոր կառավարություն։ Ուզենք թե չուզենք, դա ստեղծում է ինչ-որ սպասողական վիճակ, լղոզվում է պատասխանատվությունը, Աննախանձելի է մասնավորապես ՊՀԿ-յական ու դաշնակցական նախարարների ոչ հստակ կարգավիճակ։ Մի կողմից պարզ է, որ նրանց քաղաքական ուժերը պետք է հանդես կան որպես ընդդիմադիր։ Մյուս կողմից նախարարները պարտավոր են լավագույնս կատարել իրենց պարտականությունները, Իշա Փաշինյանի կառավարության։ Իրենք հանրապետական պատգամավորները նույնպես պետք է հասկանան, որ քանի ազգային ժողովում են, շատ հեշտ թիրախ են իշխանության եւ նրա քարոզիչների համար։ Ու ցանկացած բան, որը մեր պետության մեջ այնպես չի գնում, ինչպես բոլորս ուզում ենք, կարելի է վերագրել հանրապետականների դավերին եւ բացատրել անցյալից մնացած ծանր ժառանգությամբ։ Դրամագծորեն հակառակ տեսակետը կարդում ենք հայոց աշխարհում։ Թերթը գրում է. Որքան էլ հիմնավոր թվամպնդումները, թե երկրում փոխվել է քաղաքական ուժերի հարաբերակցությունը, որևէ մեկը չի կարող հիմնավորել, թե դա արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների գերարագացման հիմք կարող է դառնալ։ Նման պայմաններում արտահերթ ընտրությունները նախուսափելի են դառնում այն երկրներում, որտեղ իշխանության տարբեր թևերը խոչընդոտում են միմյանց գործունեությանը։ Մինչդեռ Հայաստանում նման բան չկա։ Կառավարությունն ազատ է իր գործունեության մեջ, եւ եթե լավ չի աշխատում, ապա այդ հարցում պետք է մեղադրի միայն ինքն իրեն։ Հարց է առաջանում. Ինչու որոշեցին նոր իշխանավորները արագացնել ազգային ժողովի ընտրությունները։ Ակնհայտ է, որ դա տեղի ունեցավ ամենևին էլ ոչ սեպտեմբերի 23-ին։ Որոշումը կայացվեց այն բանից հետո, երբ կազմակերպելով օգոստոսի 17-ի հանրահավաքը, իշխանությունն ու նրա առաջին դեմքը զգացին, որ երկրում սկսում են տրամադրություններ փոխվել։ Այդ ժամանակ Փաշինյանը թեպետ կրկնեց ընտրությունները մեկ տարվա ընթացքում անցկացնելու դրույթը, բայց հավելեց, որ հնարավոր վտանգները կանխելու նպատակով հարկավոր է սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնել։ Սակայն քանի որ այդ առումով էլ ժամանակ է պահանջվում, որոշեց արհեստականորեն քաղաքականացնել Երևանի ավականու ընտրությունները։ Երկարատև ընդմիջումից հետո հանրապետական կուսակցությունը 3 գործադիր մարմնի նիստ է անցկացրել, որը վարել է նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այս կապակցությամբ ժամանակը մեկնաբանում է։ Նիստի, դրա ընթացքի և ՀՀԿ-ում տիրող մթնոլորտի մասին թերևս շատ բան է ասում այն, որ նիստից հետո լրագրողների հետ հիմնականում խոսել է Գալուստ Սահակյանը։ Եվ եթե ՀՀԿ-ն չի գտել այլ խոսնակ, քան Գալուստ Սահակյանը, դա նշանակում է, որ ՀՀԿ-ն չի գտել խոսելու բան, ասելու բան։ Դա էլ իր հերթին նշանակում է, որ տևական դադարից հետո Սերժ Սարգսյանի նախագահությամբ անցկացվող գործադիր մարմնի նիստը կուսակցությանն այսպես ասած արձակուրդից հետո հավաքելու փոխարեն ըստ էության իհայտ է բերել կուսակցության ներսում առկա խառնաշփոթը։ Առերևույթ հանրապետականն իհարկե շարունակում է լինել միասնական, շարունակում է հանդես գալ մեկ դիրքորոշմամբ, սակայն գործնականում այս կուսակցության ներսում ներկայումս չափազանց բարդ և բազմաբևեռ իրավիճակ է, կամ ավելի շուտ այդ իրավիճակը, որ կար վաղուց, ներկայումս էլ ավելի է խորացել։ Այդ տեսանկյունից միասնականության իմիտացիան ՀՀԿ-ի այսպես ասած միակ ընդհանուր դիրքորոշումն է, կամ միակ համատեղ դիրքորոշումը։
Մամուլիկ տեսությունը ներկայացրեց Արթուր Փապյանը։ Կենտրոնական դրական հանձնաժողովն այսօր քննում էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության բողոքն ընդդեմ իրազեկ քաղաքացիների միավորման նախագահ Դանիել Լիոնիսյանի պատճառը։ Երևանի ավական ընտրություններից մեկ օր առաջ մեդիա կենտրոնում Լիոնիսյանի հրավիրած շտաբ ասուլիսն էր, որի ընթացքում իրավապաշտպանը որոշ մանրամասներ էր հաղորդում ԲՀԿ կողմից ընտրական օրենսգրքի խախտումների վերաբերյալ, խոսքը մասնավորաբար ԲՀԿ նախընտրական հանրահավաքներին գումարի դիմաց մասնակցության դեպքերի մասին էր։ ԿՀ-ն վերջնական որոշումը կհրապարակի վաղնիստին, ներկայեր Աստղիկ Բեդևյանը։
Ըստեյության դուք առաջ եք քաշում այն փաստարկը, որ եղել է ասուլիսի ժամանակ քարոշչություն կամ հակակարոշչություն։ Պարոն Իվանիսյանը իր հրապարակային տեսակետներում նշում էր, որ եղել է տեղեկատվության ներկայացում սոսկ։
Եթե ասում է, որ չգիտեմ գումար բաժաններ, գումար հատկացներ, հակա չգիտեմ բաներ անջը օրինական քայլերի դիմել, դա բնական է, վատ է։ Եթե ասվում է, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը դրանով է զբաղված, դա արդեն հակակարոշություն է, այնպես չէ։
Առնվազն ես հիշում եմ, որ հստակ ասվել է, որ նաև ահազանգ ունենք այն մասին, մեկ ահազանգ, որ ռեֆորմիստները, չէ՞, կոչվում կուսակցությունը, ռեֆորմիստների կողմից է ընտրակաշարք բաժանվել, բայց այդ դեպքը, ինչպես և մնացած բոլոր ահազանգերը, ոչ հաստատվել են, ոչ հերքվել են, այսինքն այլ կուսակցության անունն է տրվել հիմա։ Կներեք, որ կուսակցության մասին ահազանգերը ստացել ենք, այդ կուսակցության մասին ասեն։ Ավելին, օրինակ նույն ասուլիսի ժամանակ խոսվել է, որ ֆեյքային արշավ, ֆեյքերով սոցիալական ցանցերում արշավ եղել է 3 կուսակցությունների դեմ եւ նշվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, իմ քայլը ու Լույս Դաշինքները, այսինքն նշվել է, որ այդ 3-ի դեմ ֆեյքային արշավ եղել է, նույնպես եղել է ասուլիսի ժամանակ, այսինքն դենց չոր ու ոնվորում այդ բարերով հաստատվել է հենց Բարգավաճ Հայաստան, կարելի է հիմա էլ դիտարկել որպես Բարգավաճ Հայաստանի օգտին քարոզ, որովհետեւ դա ըստեյության Բարգավաճ Հայաստանի քաղաքապետի տեխնացուի բարերի հաստատում էր, նաև տրվել են այլ կուսակցությունների կամ դաշինքների անուններ բացասական երանգով։ Ուղղակի ասուլիսի ժամանակ այդ քանի որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները կան եւ ասուլիսը կներեք պետք է ասեմ շոու սարքեցին, ասուլիսը տապալեցին, որի վերաբերյալ արդեն
բարերի մեջ բաներ եք, պարոն Իրոսյան, շոու դա չի նշանակում, ձեր ապատեղեկատվությունը,
որի վերաբերյալ հաղորդում է տրվել արդեն
հաշվարկման մասին, ձեր կողմից կատարված ապատեղեկատվության վերաբերյալ մարդիկ կանխել են,
ամեն հայտարարություն չէ, որ ազդում է ընտրողների կարծիքի վրա, քարոզչությունը, ես ուզում եմ հետևյալ օրինակը բերեմ, հա, ենթադրենք քվեարկության նախորդ օրը տեխնացուն, չգիտեմ, մարդ է սպանում եւ այդ մասին գրում են կամ բարձրաձայնում են, որ այս տեխնացուն մարդ սպանեց, հիմա ինչ դա հակակարոզչություն է, իհարկե ոչ,
համարում եմ իրավական դաշտից դուրս իմ կարծիքով քննարկել այս պայմաններում կար քարոզչություն թե չկար քարոզչություն, եթե մենք չունենք դրա բացատրությունը եւ իրավական հիմքը, ինչի հիման վրա պիտի մենք փորձենք փաստերը տեղավորել այդ քարոզչություն կոչվածի բովանդակության տակ, այսինքն ինչը պիտի հիմք ընդունենք պարզելու համար քարոզչություններ թե ոչ։ Չեմ բացառում օրենսդրական նախաձեռնության եւ ընդունման արդյունքում եթե կլինի, սահմանվի, որ նույնիսկ կուսակցության անունը հնչեցնելը արդեն քարոզչություն է եւ անթույլատրելի։
Միջազգային թեմաների մասին շարունակվում է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի պետական այցը Գերմանիա, թուրքական մամուլին է որոշ փորձագետների համոզմամբ Էրդողանի այս այցն ազդարարում է երկկողմ հարաբերություններում ավելի քան 2 տարի շարունակված ճգնաժամի վերջնական հանգուցալուծումը։ Գերմանիայում այս առումով առավել զգուշավոր են, այս երկրի նախագահը պնդում է, որ Թուրքիայի ղեկավարի պետական այցը կարող է դառնալ Անկարայի եւ Բեռլինի հարաբերությունների կարգավորման սկիզբը, միայն իշեցնեմ, որ երկու պետությունների հարաբերությունները սկսեցին վատթարանալ 2016-ի ամռանը Բունդեսթագի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի ընդունումից հետո։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Երեկ Գերմանիա ժամանած Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի այցի պաշտոնական մասն այսօր է սկսվել։ Էրդողանին նրա գերմանացի պաշտոնակից Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը զինվորական պատիվներով երկու երկրների օշներքերով դիմավորել է Բելվյու պալատում, որը 1994 թվականից ծառայում է որպես Գերմանիայի նախագահի նստավայր։ Նախագահական նստավայրում տեղի ունեցած ընդունելությունից հետո Էրդողանին Գերմանիայի կառավարության համալիրում ընդունել է կանցլեր Անգելա Մերկելը, ով նախորդին ասել է, որ Բեռլինը ցանկանում է ամրապնդել տնտեսական կապերը Անկարայի հետ։ Կանցլերը միաժամանակ ընդգծել է, որ Էրդողանի հետ զրույցում կարծարծի մարդու իրավունքների եւ կալանավորների խնդիրը։ Գերմանիայի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները վատթարացել են, երբ Թուրքիայում 2016 թվականի ձախողված հեղաշրջման կապակցությամբ ձերբակալվել են տասնյակ հազարավոր մարդիկ, ոչ միայն զինվորականներ, այլև հասարակական գործիչներ, ուսուցիչներ, լրագրողներ, այդ թվում Գերմանիայի մի քանի քաղաքացի։ Անկարան պնդում է, որ հեղաշրջման գաղափարախոսը Ամերիկայում ապրող մահմեդական առաջնորդ Ֆեթուլլահ Գյուլենն է։ Թուրքերը ամերիկացիներից պահանջում են նրա արտահանձնումը, ինչը Վաշինգտոնը մերժում է իր հերթին, պահանջելով, որ Թուրքիան ազատ արձակի ամերիկացի հոգևոր սպասավոր Էնդրյու Բրանսոնին։ ԱՄՆ և Թուրքիան միմյանց նկատմամբ պատժամիջոցներ են սահմանել, ինչի հետևանքով թուրքական լիրան արժե զրկվել է եւ ել ավելի է խորացրել տնտեսական ճգնաժամը։ Մինչդեռ Անկարան պնդում է, որ հարյուրավոր գյուլենականներ ապաստանել են Գերմանիայում եւ պահանջում է նաեւ նրանց արտահանձնումը։ Կանցլերը եւ նախագահը հանդիպումից հետո գումարել են մամլո ասուլիս, որի ընթացքում Էրդողան ապկրկնել է գյուլենականներին արտահանձնելու պահանջը։
Թեթոյե գելինջե ֆետո տերոր օրգանիզացիոնին դե ինե յուզդերջե մենսուբու բրոլարդո բուլնիոր։
Մերկելը արձագանքել է, թե Գերմանիայում ամենայն ուշադրությամբ վերլուծում են գյուլենականների մասին Թուրքիայի պնդումն ընկերությունները սակայն ցանկանում են Անկարայից ստանալ առավել հիմնավորված տեղեկություններ։
Bei der FIDE-Organisation nehmen wir die Hinweise der Türkei sehr ernst. Wir brauchen aber noch mehr Material. Das reicht noch nicht aus, einen ähnlichen Status.
Մեր հարաբերություններում վերջին տարիներին իհայտ են եկել լուրջ տարաձայնություններ եւ դրանք պահպանվում են, խնդիրները կապված են Թուրքիայի մարդու իրավունքների եւ մամուլի ազատության հետ, ասել է Մերկելը, հավելելով, որ կան նաեւ համագործակցության եզրեր, օրինակ միգրացիայի եւ ահաբեկչության դեմ ասպարեզում։ Կանսլերը եւ նախագահը հայտնել են, որ հոկտեմբերին տեղի կունենա նրանց եւ Ռուսաստանի ու Ֆրանսիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի եւ Էմանուել Մակրոնի մասնակցությամբ հանդիպում, որի օրակարգում Իդլիբի խնդիրն է։ Թուրք վերլուծաբան Յաշար Յաքիշի համոզմամբ աշխարը չի կարող անտեսել Թուրքիայի կշիռը եւ կարողությունները տարածաշրջանում։
There is a regaining of consciousness about the role that Turkey could play in the Middle East, especially with Turkey's performance in Syria, in Idlib.
Հիմա սկսում են գիտակցել, որ Թուրքիան կարող է հատուկ դեր կատարել մերձավոր արևելքում ու հատկապես Իդլիբում։ Գերմանիան եւ Թուրքիան մեկ-մեկու կարիքն ունեն, ասել է վերլուծաբանը Էրդողանի Բերլինյան այցի կապակցությամբ։ Էրդողանն ասել է, թե վաղը նախատեսված Մերկելի հետ բանակցություններում հիմնական թեման կլինի տնտեսական համագործակցությունը։ Նա հուսով է, որ Բերլինյան բանակցությունները կխթանեն թուրք-գերմանական տնտեսական կապերը։ Այցի նախորդին Ֆրանկֆուրտեր Ալգեմայնե Ցայտունգ թերթում հրապարակած հոդվածում Էրդողանը գրել է, թե ցանկանում է, որ Գերմանիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների նոր էջ բացվի։ Մեր պարտավորությունն է շարժվել առաջ եւ անտեսել անտրամաբանական մտավախությունները, գրել է Թուրքիայի ղեկավարը։ Էրդողանի այցի օրերին Բերլինում տեղի են ունեցել բողոքի ցույցեր, որոնք կազմակերպել են իրավապաշտպանները։
Ծրագրյա Մարտիներ մեր մշակութային անդրադարձն այսօր Երևանում մեկնարկում է Հայաստանյան թերևս ամենահեղինակավոր թատերական փառատոնը Հայֆեստը, որին այս տարի ավելի քան 200 հյուրեր են մասնակցում աշխարհի 22 պետություններից, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Աշտանային այս օրերը լի են մշակութային ամենատարբեր իրադարձություններով. Նոր ցուցահանդեսներ, դասական երաժշտական փառատոներ, թատերական փառատոներ։ Սեպտեմբերի 28-ին էլ արդեն 16-րդ անգամ կմեկնարկի ամենամյա թատերական միջազգային Հայֆեստ փառատոնը, որի հիմնադիր նախագահ Արթուր Ղուկասյանն այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ այս տարի փառատոնը հյուրընկալելու է 22 երկրների ժամանած ավելի քան 250 մասնակցի, ոչ միայն հեղինակավոր դերասանների և ռեժիսորների, այլև մի շարք թատերական միջազգային փառատոների նախագահների, Իսպանիայի Միացյալ Նահանգներից, Գերմանիայից, Շվեյցարիայից, Իսրայելից, Ռուսաստանից եւ այլ երկրներից։
Սկսում ենք 1-ամսի 28-ին սեպտեմբերի, մեկնարկում է Հայֆեստը, մեկնարկում է Յանկրուցկա ներկայացմամբ, որը մտնում է Լեհական ժամանակակից բարի պլատֆորմի մեջ, այդ ներկայացումը արդյունք է մի ծրագրի, նույն պլատֆորմայի, որը մեկալել են 2016 թվականին Լեհերի հետ միասին, եւ այստեղ Հայֆեստում ծնվեց մի հատ գաղափար, որը նեն համատեղ ներկայացում Բրազիլիայի, այսինքն Լեհաստան Բրազիլը, Վրաստան Հայաստան։ Իմ կարծիքով հետաքրքիր կլինի Հայֆեստը այս տարի մի քիչ էս տարբերվելու, որտեղ սկիզբը 3 օրը մեզ մոտ կլինի ընդամենը 1 ներկայացում, որը իսկ հետո ամսի 1-ից 5 նորմալ Հայֆեստ, օրը 10 ներկայացում եւ այլ եւ այլ։
Ինչպես միշտ անվճար է։
Անվճար է լինելու Արտասահմանյան թատրոնների մուտքը, բացի Բրոդվեյյան հիթեր ներկայացումից, հա Սանկտպետերբուրգի, որը կլինի ամսի 1-ին հոկտեմբերի Սունդուկյան թատրոնում ժամը 19-ին, շքեղ ներկայացում համերգ, որը հիմնված է Բրոդվեյյան ամենահայտնի հիթերի, մյուզիկլների հիթերի վրա, որի կազմակերպիչն է Սանկտպետերբուրգի կառավարությունը և աջակցում է նաև մշակույթի նախարարությունը։
Այս տարվա Հայֆեստ փառատոնի ընթացքում սեպտեմբերի 28-ից հոկտեմբերի 5-ը ընկած ժամանակահատվածում Երևանյան 13 բեմահարթակներում կցուցադրվի 40 ներկայացում՝ երաժշտական, դրամատիկական, պարային, տիկնիկային, կրկեսային, մանկական և իհարկե, ինչպես միշտ տեղի կունենան նաև բացօթյա ներկայացումներ Սունդուկյանի թատրոնին հարող անգլիական այգում։ Բացի այդ, ինչպես նշում է Արթուր Ղուկասյանը,
մենք ունենանք երկու կոնֆերանս, բնականաբար ամեն օր վարպետության դասեր, ամեն օր workshop-եր, սեմինարներ եւ այլն, բնականաբար, որը կան հիմնականում թատերական ինստիտուտում, բայց օրինակ բացօթյա թատրոնի դասերը կլինի մեր մոտ անգլիական այգում։
Հարցիս թե ինչպիսի զարգացում է ապրել փառատոնն այս 16 տարիների ընթացքում, Արթուր Ղուկասյանն ասաց, որ զարգացման համար իհարկե բազմաթիվ գործոններ են անհրաժեշտ, բայց փաստ է նաեւ, որ 2006 թվականից թվականից Հայֆեստը գլխավոր թատերական միջազգային փառատոնն է նախկին խորհրդային միության տարածքում։ Ցավոք ասում է, ֆինանսների բացակայությունը հնարավորություն չի տալիս փառատոնին էլ ավելի առաջ գնալ։
Մենք չենք կարող մտնել բարձրագույն լիգայի մեջ, ինչքան էլ մենք լինենք հիանալի այդ։ Ներերեցումս Հայաստանն այդ ռեսուրսը չունի, որ լինի այդ օրինակ փառատոն, որ կմտնի այդ լիգայի մեջ։ Բայց եթե մենք խոսենք ինչ-որ փառատոնների մասին, որոնք եղանակ են ստեղծում աշխարհում, խոսքը նույնիսկ միլիոնավոր բյուջեների մասին։ Ուրեմն, բայց նույն մենք կարողանում ենք մրցում եք եւ անցնում եք օրինակ նույն Վրաստանից, որը ունի 1.5 միլիոն դոլար բյուջե, որը գալիս է պետությունից, 40,000 օրինակ, որը գալիս է պետությունից։ Խոսքը գնում է հարևան, ոչ այդքան մեծ եւ ոչ այդքան հարուստ պետության մասին։
Ես հասկանում չեք տեսնում,
կարծիքով քաղաքապետարանը, քաղաքապետարանը որ պետք է հասկանա, որ Հայֆեստը դա մի ռեսուրս է, որը իրենք չեն օգտագործում։ Ոչ թե մենք ամեն տարի դիմենքում ես ասեն չէ, այլ քաղաքապետարը որ պետք է հասկանա մի օր որ Հայֆեստը դա Երևանի փառատոնն է եւ ինքը Երևաննա զարգացնում առաջինը։ Ու մենք այս փողը որ մենք դի ծախսենք, ոչ թե բերենք Ձիմա Բիլանին, էլի օրինական բան, այլ դա մենք այս բանն անենք,
էլի։ Ո՞նց է հիմա արդեն նոր քաղաքապետ եւ նոր ավականի։
Ուսում եմ 99% փառատոնների աշխարհում առի գլխավոր հովանավորը քաղաքապետարանն է։
Դե ի վերջո մեր նոր քաղաքապետ դերասան է։
Այո։
Եվ կանդիպեք նրան։
Ուսում եմ։
Որպես քաղաքապետ արդեն։
Հուսով եմ։
Կդիմեք, նկատի ունեմ։
Իհարկե, մենք ամեն տարի ենք դիմում, մենք ամեն տարի մեկ քաղաքապետարանի հետ կապի մեջ ենք, բայց այդ կապը սենց one way է, էլ ես մեծ հույսեր ունեմ այս ամենի հետ։
Իսկ Հայֆես 17-ը կարող է բոլորին այլ։
Որտե՞ղ մենք մեր քայլերը անում ենք, էլի, մենք տեսնենք ինչ քայլ կանի քաղաքապետարան։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։